πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα η Μαρία Κόντου. Στη γραμματιακή υποστήριξη η Δέσποινα Σακύρη. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη, ο Γιώργος Γεναράκος δεν θα είναι μαζί μας σήμερα, αύριο. Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook «Μπλε σαν πορτοκάλι» με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε και για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά, με ένα like, ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, για ό,τι γενικά πληροφορούμε τους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και X, παπάκι, πρώτο, κατ' Παύλα, πρόγραμμα. Και βέβαια έχετε πάντα τη δυνατότητα να μας ακούτε διαδικτυακά από το erteco.gr, είτε την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή ή μεταγενέστερα, αφού μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και μπορείτε να μας ακούσετε on demand. Να πάμε όμως να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε με τις σημερινές μας προτάσεις.
She says, hey babe, take a walk on the white side. Say, hey honey, take a walk on the white side. Candy came from out of the island. In the bathroom, she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was giving head, she says, hey babe, take a walk on the white side. Say, hey babe, take a walk on the white side. And the colored girls go, do, 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 walk on the white side. I said, hey Joe, take a walk on the white side. Sugar plum fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo.
Θα περάσουμε στην πρώτη σημερινή μας πρόταση, την ημερίδα «Παράδοση VS, εξέλιξη στις Κυκλάδες, η συμβίωση του παρελθόντος με το μέλλον», που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί ως τις 2.30 μετά το μεσημέρι, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Η ημερίδα διοργανώνεται από την πρωτοβουλία Cyclandic Identity του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, και για αυτήν θα μας μιλήσει ο κύριος Δημήτρης Αθανασούλης, έφορος αρχαιοτήτων Κυκλάδων, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Cyclandic Identity και βεβαίως ένας από τους ομιλητές αυτής της ημερίδας. Καλησπέρα σας, κύριε Αθανασούλη.
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Ποια είναι τα θέματα που θα διερευνηθούν στην αυριανή ημερίδα στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης?
Ναι, αυτή η πρωτοβουλία σε Cyclandic Identity, στην οποία μετέχω στο Επιστημονικό Συμβούλιο, ουσιαστικά εξετάζει τρόπους προστασίας και ανάδειξης της κυκλαδικής ταυτότητας, η οποία περιλαμβάνει διάφορες όψεις, όπως είναι η κληρονομιά, η πολιτιστική κληρονομιά, η ηλική, αλλά κυρίως η άειλη, το περιβάλλον και η βιοποικιλότητα των Κυκλάδων και ούτω καθεξής. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της πρωτοβουλίας, όπου ουσιαστικά βγαίνουν προσκλήσεις και γίνεται η επιχορήγηση φορέων οι οποίοι δρούν στις Κυκλάδες και έχουν σαν στόχευση την διατήρηση παραδοσιακών τεχνικών ή παραδοσιακών προϊόντων και γενικότερα την ανάδειξη της κληρονομιάς των Κυκλάδων. Στο πλαίσιο αυτής λοιπόν της πρωτοβουλίας, αύριο αποφασίσαμε να κάνουμε μια ημερίδα η οποία θα συζητήσει μεταξύ ειδικών τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν, δηλαδή πώς οι Κυκλάδες θα διατηρήσουν αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους που τις έχουν κάνει διάσημες παγκοσμίως και τα οποία χαρακτηριστικά είναι προφανές ότι σήμερα κινδυνεύουν, καθώς το παραγωγικό μοντέλο στις Κυκλάδες έχει μεταβληθεί πλήρως. Ο τουρισμός και οι υπηρεσίες έχουν μονοπολίσει πια την οποιαδήποτε παραγωγική δραστηριότητα εκεί, και αυτό βέβαια έχει συνέπειες τόσο υλικές, δηλαδή την διατήρηση του δομημένου και του οδόμου του περιβάλλοντος, όσο και άειλες, καθώς έχει αλλάξει εντελώς ο τρόπος λειτουργίας των νησιωτικών κοινοτήτων στο αρχιπέλαγος.
Mm-hmm. Η δική σας ομιλία θέλετε να μας αποκαλύψετε σε ποια σημεία θα εστιάσει κυρίως?
Ουσιαστικά εγώ είμαι ο συντονιστής του πρώτου πάνελ της συγκεκριμένης ημερίδας, στην οποία συμμετέχει επίσης ο Δημήτρης Φιλιππίδης, που είναι αρχιτέκτον ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβλου Πολυτεχνείου, με μεγάλη εμπειρία στη μελέτη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και της ανώνυμης αρχιτεκτονικής όπως αυτής της Κυκλάδες. Είναι η Μπέτη Χατζηνικολάου, η οποία είναι εμπειρογνώμονα σε θέματα τουρισμού και πρώην πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, και η Δέσποινα Νάζου, η οποία ως κοινωνική ανθρωπολόγος έχει μελετήσει στις διδακτορικές της και μεταδιδακτορικές της έρευνες τις επιπτώσεις ή και τις συνέπειες ή και τη σχέση, αν θέλετε, των τοπικών κοινοτήτων, με παράδειγμα τη Μύκονο, με την τουριστική ανάπτυξη, αλλά και την χρήση της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη σχέση της κοινότητας με την κληρονομιά. Ουσιαστικά λοιπόν μέσα σε αυτή θα κάνουμε μια συζήτηση, στην οποία με τίτλο αυτής του πάνελ είναι «Προορισμός Κυκλάδες», πώς δηλαδή ο τουρισμός αλληλεπιδρά με το περιβάλλον των Κυκλάδων, αλληλεπιδρά με τις κοινότητες, ποιες είναι αυτές οι συνέπειες, αν θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε τον τουρισμό, ο οποίος είναι ευπρόσδεκτος, να μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί ο τουρισμός δεν είναι μόνο ότι έχει ζωογονήσει τις ίδιες τις νησιωτικές κοινότητες, δεν είναι μόνο ότι συνεισφέρει ένα τεράστιο οικονομικό όφελος, όχι μόνο για τα νησιά, αλλά για ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά ουσιαστικά είναι και οι ίδιοι οι επισκέπτες οι οποίοι έρχονται στα μνημεία μας, γνωρίζουν τον πολιτισμό μας και ουσιαστικά καλλιεργείται και αναδεικνύεται ο ίδιος ο πολιτισμός, όχι μόνο το αρχιπελάγος της Ελλάδας. Άρα ουσιαστικά αυτό το οποίο θα συζητήσουμε είναι πώς ο προορισμός Κυκλάδες θα ενσωματωθεί με τέτοιο τρόπο που δεν θα οδηγήσει σε μεταλλάξεις μη αναστρέψιμες τόσο στο υλικό πεδίο όσο και στο άειλο. Mm-hmm.
Βεβαίως και όλοι αυτοί οι ταξιδιώτες γίνονται διαφημιστές των νησιών μας όταν επιστρέψουν στις πατρίδες τους και θέλουμε να έχουν την καλύτερη γνώμη για τα νησιά μας. Τι πιστεύετε πως θα πούν οι νησιώτες που η φωνή τους θα ακουστεί στην ημερίδα?
Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει και γι' αυτό όπως έχετε δει στην ημερίδα υπάρχει και ένα πάνελ με νησιώτες, μας ενδιαφέρει να ακουστούν και οι νησιώτες ποια είναι η προσέγγιση τους πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί ξέρετε αυτή η αντίληψη ότι εμείς ως πανεπιστήμονες και παντογνώστες από την Αθήνα υποδεικνύουμε ή κουνάμε το χέρι στις τοπικές κοινότητες είναι μια εντελώς ξεπερασμένη προσέγγιση. Κάθε απόφαση, κάθε συνέργεια, κάθε ενέργεια που θα πρέπει κανείς να κάνει πάνω σε αυτό το πολύ δύσκολο και σύνθετο τοπίο προϋποθέτει την άμεση συμμετοχή και την αποδοχή από τις ίδιες τις τοπικές κοινότητες. Άρα περιμένω και εγώ με αγωνία να δω ποια είναι η δική τους προσέγγιση, γιατί όπως καταλαβαίνουμε οι τοπικές κοινότητες, όπως η κάθε κοινότητα, δεν είναι ένας στατικός οργανισμός, εξελίσσεται και όπως είπαμε τώρα ουσιαστικά έχουμε μια πολύ σημαντική και καθοριστική μετατόπιση του παραγωγικού μοντέλου από τις παραγωγικές δραστηριότητες που ήταν η κτηνοτροφία, η αλληλεία κτλ. Στις υπηρεσίες. Και αυτό αφενός μεν σημαίνει αναβάθμιση της ζωής για τους ίδιους τους νησιώτες, απ' την άλλη σημαίνει μια σημαντική μεταμόρφωση του ανθρωπογενούς τοπίου στις Κυκλάδες. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο για μένα είναι το ζητούμενο είναι να βρει κανείς ένα modus operandi, πώς δηλαδή αυτοί οι δύο κόσμοι, η εξέλιξη, η αναπότρεπτη εξέλιξη των Κυκλάδων ως τουριστικού προορισμού, δεν θα αλλοιώσει ανεπιστρεπτή αυτό το οποίο ουσιαστικά έκανε τις Κυκλάδες διάσημες. Αυτή η μοναδική, το μοναδικό λιτό, εύθραυστο και ευάλωτο τοπίο, το μοναδικό μνημειακό τους απόθεμα, αλλά και οι νησιωτικές κοινότητες οι οποίες είχαν διατηρήσει έως σήμερα έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Mm-hmm.
Όταν μιλάμε για εξέλιξη στις Κυκλάδες, κυρίως η εξέλιξη αυτή είναι μια αναφορά στην αύξηση της επισκεψιμότητας των νησιών, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που βοηθούν με κάποιο τρόπο αυτή την εξέλιξη?
Ο τίτλος το παράδοση versus εξέλιξη είναι, αν θέλετε, και κάπως προβοκατόρικος, γιατί δεν σημαίνει ότι το ένα αναιρεί το άλλο. Επίσης, το ζήτημα της εξέλιξης ή της παράδοσης μπορεί να έχει πάρα πολλές ερμηνείες, παρεμηνείες, συμπαραδηλώσεις. Ουσιαστικά, αυτό το οποίο εμείς θέλουμε να συζητήσουμε είναι προφανές ότι υπάρχει ένα μοντέλο το οποίο εξελίσσεται στις Κυκλάδες και είπαμε με βασικό χαρακτηριστικό ως παραγωγική δραστηριότητα της υπηρεσίας τουρισμού, αλλά από την άλλη υπάρχει ένα δεδομένο, το οποίο ένα background, μια παράδοση, η οποία έχει και άλλα χαρακτηριστικά. Το ζήτημα λοιπόν είναι πώς αυτά τα πράγματα θα συνδεθούν, ούτως ώστε να μην καταστούν οι Κυκλάδες ένας απρόσωπος προορισμός, γιατί όταν είναι ένα απρόσωπος προορισμός δεν είναι μόνο ότι θα έχουμε χάσει τις Κυκλάδες μας, αλλά τελικά θα απαξιωθούν και ως τουριστικός προορισμός.
Σωστά. Είναι προσιτός στόχος η κατάκτηση της ισορροπίας μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος?
Όχι, είναι εξαιρετικά δύσκολος ο στόχος της ισορροπίας, είναι εξαιρετικώς δύσκολος ο στόχος της σύνθεσης, γιατί πάντα ο άνθρωπος, οι κοινότητες προσπαθούν να βρουν την εύκολη λύση. Και εδώ τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Σε κάθε περίπτωση εμείς, ο καθένας από το δικό του, από τη δική του θέση, οφείλουμε να συμβάλλουμε στο να βρούμε τις ίσως πιο δύσκολες βραχυπρόθεσμα, αλλά μακροπρόθεσμα τις πιο επιτήφορες λύσεις. Και εμείς ως αρχαιολόγοι, ως αρχαιολογική υπηρεσία, ως εφορία αρχαιολογία των Κυκλάδων, επενδύουμε στην ποιοτική αναβάθμιση και του τουριστικού προϊόντος μέσω των μνημείων, προκειμένου να πετύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε, δηλαδή οι Κυκλάδες να κρατήσουν το χαρακτήρα τους, χωρίς παρόλα αυτά να καταστούν ένα σκηνικό στο οποίο δεν θα έχει σχέση με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Δηλαδή δεν θέλουμε να φτιάξουμε μια Disneyland. Έτσι. Μας ενδιαφέρει αυτό το οποίο θα έρχεται μαζί επισκέπτες να είναι ζωντανό.
Mm-hmm. Η μερίδα είναι ανοιχτή στο κοινό, κυρία Θανασούλη. Χρειάζεται κράτηση θέσης.
Ναι, χρειάζεται κράτηση θέσης και πρέπει να σπεύσετε, γιατί οι θέσεις ήταν ελάχιστες που είχαν μείνει ελεύθερες, ίσως να μην υπάρχουν καν, αλλά τουλάχιστον να γραφτείτε στη λίστα αναμονής. Ναι.
Η επόμενη στόχη για το Cycladic Identity, το δεύτερο χρόνο της λειτουργίας του, ποιοι είναι, τι στόχους έχετε βάλει για τη συνέχεια?
Ο στόχος είναι η υποστήριξη των φορέων οι οποίοι δρούνε στα νησιά και ουσιαστικά συμβάλλουν, αναπτύσσουν συνέργειες για την διατήρηση της άειλης και της ειδικής κληρονομιάς, όσο φυσικά και της βιοποικιλότητας ή του περιβάλλοντος, αυτό να απλωθεί ακόμα περισσότερο. Και ενώ μέχρι τώρα γινόταν στοχευμένες προσκλήσεις σε φορείς, τώρα η επόμενη πρόσκληση θα είναι ανοιχτή. Δηλαδή θα μπορεί κάθε φορέας να υποβάλει έτοιμα για την οικονομική υποστήριξή του. Και αυτό για μας είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, γιατί θα δούμε και τη δυναμική αυτού του εγχειρήματος και κυρίως θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε συνέργειες και με περισσότερους φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτό το οποίο ουσιαστικά υλοποιείται μέσω από την πρωτοβουλία Cycladic Identity είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε εμείς ως κρατική λειτουργή μέσα στις εφορίες αρχαιοτήτων Κυκλάδων, όπου εκεί ουσιαστικά εφαρμόζουμε τον νόμο, έχουμε δηλαδή ένα σκληρό πρωτόκολλο μέσα από το οποίο λειτουργούμε, ή από την άλλη κάνουμε επεμβάσεις πολύ σημαντικές σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. Εδώ μιλάμε για μια πρωτοβουλία η οποία κινείται σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο και ουσιαστικά έχει σαν στόχο να δημιουργήσει, να μπολιάσει τις τοπικές κοινότητες με την έγνοια της προστασίας αυτού του οποίου διαθέτουν οι Κυκλάδες. Και επίσης αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι η πρωτοβουλία Cycladic Identity προσπαθεί με θετικό τρόπο να προσεγγίσει αυτά τα προβλήματα και όχι με τρόπο, αν θέλετε, αποφατικό ή αρνητικό. Δεν έχει ένα χαρακτήρα ακτιβιστικό, ας πούμε, να διαμαρτύρεται γιατί αλλοιώνονται τα περιβάλλοντα, το περιβάλλον κ.ο.κ. Γιατί και γι' αυτό υπάρχουν αρμόδιοι φορείς της κοινωνίας των πολιτών που το κάνουν πολύ καλά. Άρα ουσιαστικά είναι ένας τρίτος τρόπος με τον οποίο προσπαθούμε να σώσουμε αυτό το οποίο όλοι αγαπάμε, τις Κυκλάδες μας.
Mm-hmm. Σε ποια νησιά αυτή τη στιγμή υλοποιούνται κάποια προγράμματα?
Τώρα να σας το πω απ' έξω δεν τα θυμάμαι, αλλά στα περισσότερα νησιά έχουμε προγράμματα τα οποία υλοποιούνται. Η Αμοργός, είναι η Άνδρος, είναι η Σίκινος, είναι η Πάρος, είναι η Μύκονος, είναι η Κέα.
Και υπάρχει και ένα διακυκλαδικό πρόγραμμα. Αυτό απευθύνεται
για τα μονοπάτια. Ναι.
Για τα μονοπάτια. Mm-hmm. Λοιπόν, κάτι που αγαπούν ιδιαίτερα οι επισκέπτες των νησιών, που τους αρέσει συνήθως η πεζοπορία και έχουμε πολύ ωραία μέρη να δούνε. Κύριε Θανασόπουλε, να εκμεταλλευτούμε... Με συγχωρείτε, κύριε Θανασούλη, να εκμεταλλευτούμε την παρουσία σας στην εκπομπή και να ρωτήσω τι άλλο κάνετε αυτή την περίοδο, γιατί μαθαίνουμε ότι κάνετε συνέχεια νέες ανασκαφικές εργασίες στις Κυκλάδες και έχετε και μία που ξεκίνησε φέτος. Ποια είναι αυτή?
Σωστά, σωστά. Η Εφορία Αρχαιοτήτων των Κυκλάδων, όπως ξέρετε, έχει ένα ευρύ πρόγραμμα, όχι μόνο αρχαιολογικών ερευνών, αλλά δημιουργίας και εκθέσεων και μουσείων. Θυμίζω ότι φέτος άνοιξε το Μουσείο της Δήλου, το ανακοινισμένο Μουσείο της Δήλου με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εκθεταμένα αναστηλωτικά προγράμματα στη Δήλο, στον πύργο της Σκιάς της Αγίας Μαρίνας, στους βυζαντινούς ναούς της Νάξου και βέβαια πολλές μεγάλες αρχαιολογικές έρευνες όπως στη Ρήνια ή στις ακατοίκητες νησίες των Κυκλάδων. Αυτά είναι για στην Βυζαντινή Τίνο. Αυτό το οποίο ξεκίνησε όμως φέτος είναι μια νέα μεγάλη έρευνα που υλοποιούμε στην Αμοργό, στη θέση Αρκεσίνη, στην αρχαία δηλαδή Αρκεσίνη, στο Βυζαντινό Καστρί, που ήταν μία από τις τρεις αρχαίες πόλεις της Αμοργού. Ξεκίνησε για πρώτη φορά η έρευνα σε έναν από τους εντυπωσιακότερους αρχαιολογικούς χώρους των Κυκλάδων. Και το οποίο η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε πριν λίγες ημέρες, με πολύ σημαντικά αποτελέσματα, γιατί αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι η θέση αυτή έχει μια διαχρονική κατοίκηση ήδη από την νεολιθική περίοδο μέχρι τον ύστερο μεσαίωνα και την μεταβυζαντινή περίοδο, και ήδη τα πρώτα ευρήματα είναι εντυπωσιακά, και αυτό το οποίο στο τέλος της ημέρας θα έχουμε αποκτήσει δεν θα είναι μόνο μια σπουδαία νέα γνώση για την Αμοργό και για το Κυκλαδικό Αρχιπέλαγος, αλλά και έναν επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο που θα μπορούν να απολαμβάνουν οι επισκέψεις των Κυκλάδων.
Mm-hmm. Θα μιλήσουμε γι' αυτό σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές μας, κύριε Θανασούλη, γιατί πάντα μας ενδιαφέρουν τα αρχαιολογικά θέματα στην εκπομπή.
Με μεγάλη μου χαρά.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.
Μουσική θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και θα επανέλθουμε αμέσως μετά με τις επόμενες σημερινές μας προτάσεις.
Keep on moving in the rhythm of your love. I can dance in the field alone. I can sing just like the wind. This fire in my bones gonna burn away the cold. I'm gonna hold the rhythm of your love, gonna keep it till you come. And when my soul starts to moan, I'ma lift my sweetest dream, and I remember your love. Yes, I do. All day, walk around, walk around, singing. All day, walk around, singing. Wake me up. You are the sweetest dream.
I call you when I need you, when my heart's on fire. You come to me, wild and wild. Oh, you come to me, give me everything I need. Give me a lifetime of promises and a world of dreams. Speak a language you love like you know what it means. And I can't be wrong. Take my heart and make it strong. You're simply the best, better than all the rest, better than anyone I've ever met. And I'm stuck on you. I hang on every word you say. Oh, tear us apart, baby.
Πέρασαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και τώρα θα μιλήσουμε για τη θεατρική μας πρόταση. Είναι το έργο του Νικολάη Γκόγκολο, επιθεωρητής, που παρουσιάζεται από την προηγούμενη εβδομάδα στο Θέατρο Γκλώρια. Τους κεντρικούς ρόλους του έργου ερμηνεύουν ο Θοδωρής Κιφτούλης και ο Στέλιος Μάινας, ενώ την απόδοση κειμένου και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιάννης Κακλέας. Καλησπέρα σας, κύριε Κακλέα.
Καλησπέρα σας.
Συνεχίζετε να επιλέγετε, βλέπουμε, πολιτική σάτυρα και σκηνοθετείτε τον επιθεωρητή. Πώς κάνατε αυτή την επιλογή, τι σας σώθησε?
Ναι, πολύ σωστά το είπατε, ότι συνεχίζω στην φάση αυτή που είμαι. Σαν τριλογία ακούγεται, δηλαδή είναι ο μισάνθρωπος, ο τυχαίος θάνατος ενός συνταρχικού και τώρα ο επιθεωρητής, μια θα έλεγα κανείς άτυπη τριλογία πάνω στην κοινωνική κριτική και στην κοινωνική σάτυρα. Είναι ένα είδος που μου αρέσει πάρα πολύ, είναι ένα είδος που διασκεδάζω σκηνοθετώντας το και μάλιστα επειδή είναι και ένα ιδιαίτερα επικοινωνιακό θεατρικό είδος, αυτό ευχαριστεί για τους θεατές. Χωρίς να αλλοιώνει την αιχμηρή κριτική, κοινωνική κριτική, πολιτική κριτική, αν θέλετε κριτική, έχει σαν στόχο την ψυχαγωγία και το γέλιο, γιατί όπως έλεγε και ο Ντάρβιφο, το γέλιο σκοτώνει.
Mm-hmm. Θέλετε να μας θυμίσετε την υπόθεση που ίσως δεν την γνωρίζουν κάποιοι ακροατές μας?
Η υπόθεση είναι απλή. Σε μια διαφθαρμένη πόλη της Ρωσίας, εμείς έχουμε φέρει το έργο στο τώρα, υπάρχει μια κατάσταση διαπλοκής με έναν έπαρχο ο οποίος έχει υπό την αιγίδα του τα κοινοφελή ιδρύματα, τα σχολεία, τα νοσοκομεία, τα αρχιδρομία, όλα δηλαδή τους θεσμούς, την αστυνομία, θεσμούς, από και πέρα, και επειδή είναι ανεξέλεγκτοι έχουν δημιουργήσει ένα κράτος εν κράτη. Κάποια στιγμή φτάνει μια πληροφορία ότι έρχεται ένας επιθεωρητής να τους ελέγξει. Αυτοί τρελαίνονται, προσπαθούν να κρύψουν και να θάψουν κάτι το χαλί ό,τι μπορούν και εκλαμβάνουν ένα περίεργο αναξιόπιστο, αν θέλετε, τυχοδιώκτη μαζί με ένα φίλο του, σαν τον επιθεωρητή. Και εκεί αρχίζει η σάτυρα, δηλαδή ξεκινάει σε μια σάτυρα παρεξηγήσεων, ότι ο ένας περνάει τον άλλο για κάτι άλλο και καταλήγει όταν αποκαλύπτεται το γεγονός αυτό, αποκαλύπτεται η όλη πολιτική διάσταση. Είναι απλή ιστορία, είναι μια ιστορία που την πρότεινε ο Αλεξάνδρ Πούσκιν στον Νικολάη Γκόγκολ. Λέει, δώστε μου ένα θέμα και να γράψω εγώ μια κοινωνία πάνω, μια κριτική πάνω σε γραφειοκρατία και στους θεσμούς. Και 25άρισε ο Γκόγκολ, έγραψε αυτή την επιθετική, αστεία και αιχμηρή κωμωδία.
Στην απόδοση του κειμένου που υπογράφεται μαζί με τη σκηνοθεσία, υπάρχουν κάποιες σημαντικές αλλαγές στο κείμενο που κρίθηκαν απαραίτητες?
Ναι, υπάρχουν. Κρατώντας όλο τον ιστό της γραφής του Γκόγκολ, υπάρχουν κάποιες αλλαγές πάνω στους χαρακτήρες. Και υπάρχει και μια αλλαγή που δεν θέλω να σμαρτυρήσω, που είναι η εξέλιξη του τέλους. Mm-hmm. Που τα πράγματα πάνε λίγο διαφορετικά, γιατί κρίνοντας από τη σημερινή εποχή, πιστεύουμε ότι αυτό το τέλος είναι πιο πρόσφορο για κοινωνική κριτική. Βέβαια, το κείμενο είναι του Γκόγκολ, δεν είναι διασκευή. Mm-hmm. Είναι επεξεργασία πάνω στο συγκεκριμένο κείμενο, απλώς φέρνοντάς το στο τώρα, στην τωρινή Ρωσία, στην τωρινή Ευρώπη.
Έχετε μεταφέρει λοιπόν το έργο στη σημερινή πραγματικότητα. Έχει φύγει από την εποχή του.
Στο απόλυτο τώρα. Στο απόλυτο τώρα. Mm-hmm. Γιατί έτσι κι αλλιώς όλα τα θέματα που διαχειρίζεται ο Γκόγκολ στο έργο του είναι απολύτως διαχρονικά. Δηλαδή η έννοια της διαπλοκής, η έννοια της κατάχρησης εξουσίας, η έννοια της διαφθοράς των θεσμών. Είναι πράγματα τα οποία δυστυχώς υπάρχουν και σήμερα. Και αυτό ήθελε να κριτικάρει ο Γκόγκολ με μια πολύ όμορφη υποσημείωση, έναν υπότιτλο που έχει δώσει στο έργο του, δηλαδή ο επιθεωρητής, μια κωμωδία πιο αστεία και από τον διάβολο.
Mm-hmm. Αυτές όλες... Όλα αυτά τα θέματα που μας είπατε και που δυστυχώς υπάρχουν και σήμερα, μας θυμώνουν όλους. Ο σκηνοθέτης Γιάννης Κακλέας πόσο θυμώνει με αυτή την πραγματικότητα και πώς μεταφέρεται ο θυμός στη σκηνή?
Ο σκηνοθέτης Γιάννης Κακλέας πρώτα απ' όλα γεννήθηκε θυμωμένος.
Γεννήθηκε θυμωμένος, επομένως τώρα πρέπει να είναι έξαλλος.
Τώρα είναι τούρμπο, τώρα είναι σε φάση, παιδιά τι θα γίνει, θα φτιάξουμε την κατάσταση ή θα τρελαθούμε όλοι. Γιατί η ταράνη αρχίζει και αγγίζει πια τα μυαλά μας επικίνδυνα. Δυστυχώς όλες αυτές οι πτυχές της διαπλοκής, της διαφθοράς, της κοινωνικής αδικίας, Είναι ψυχοπάθειες του συστήματος και αυτές μας θυμώνουν βέβαια πολύ και στην παράσταση, γιατί πρέπει να διαχωρίσουμε κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Ο κόσμος στο θέατρο δεν έρχεται για να διαπιστώσει τι τύπου ζωή ζει. Αυτό το ξέρει στη ζωή του. Έρχεται να δει συμπυκνωμένα κάποια θέματα τα οποία τον αφορούν και σατιρίζοντάς τα, παίρνει τη δύναμη μήπως και μπορέσει να τα αλλάξει. Δηλαδή η έννοια της ψυχαγωγίας και της διασκέδασης μέσα από την πολιτική κριτική για μένα είναι απαραίτητη. Αλλιώς κάνουμε ένα διδακτικό θέατρο που παραβιάζουμε ανοιχτές πόρτες. Δηλαδή, ναι, υπάρχει κοινωνική αδικία. Τι λες, δεν το ξέρα μέχρι τώρα, έπρεπε εμείς να μου το πεις. Δεν είναι αυτό. Ο στόχος μας είναι να σατιρίσουμε βαθιά πράγματα που μας πονούν για να μπορέσουμε να πάρουμε το επόμενο μας βήμα για να δούμε τι κάνουμε με αυτά.
Δεν θέλετε λοιπόν πικρά χαμόγελα από τους θεατές? Δεν θέλετε πικρά χαμόγελα από τους θεατές που βλέπουν αυτές τις καταστάσεις?
Πικρά χαμόγελα,
θέλετε γέλια.
Για την κατάντια μας και για τον τρόπο που δεν αντιδρούμε, για τον τρόπο που τα αφήνουμε και υφίστανται, για τον τρόπο που η απάθεια μας έχει κυριεύσει. Διακομωδούμε με δύο λόγια τους εαυτούς μας, γιατί δεν μιλάμε για άλλους, για μας μιλάμε. Και ο ίδιος ο Γκόγκολ έχει δηλώσει για το έργο του ότι είμαστε καθρέφτες των θεατών μας, οπότε γελάμε με εμάς, γελάμε με τους τρόπους μας, γελάμε με τις αδυναμίες μας.
Mm-hmm. Ποιος είναι ο χώρος που εξελίσσεται η δράση? Στις φωτογραφίες θυμίζει καμπαρέ. Είναι καμπαρέ?
Όχι. Ξέρετε τι φωτογραφίες βλέπετε.
Βλέπουμε κορίτσια που χορεύουν, άντρες που διασκεδάζουν, μουσικός επί σκηνής, περίεργοι φωτισμοί.
Ναι, καλά, όλα αυτά ανήκουν στην αισθητική μου.
Λαμές συνολάκια.
Είμαι σε μια επαρχιακή Λούμπεν πόλη, της Ρωσίας, στην Καψάτκα, ένα μέρος πολύ μακρινό, 10.000 χιλιόμετρα από τη Μόσχα, όπου οι θύνοντες, οι οποίοι είναι τελείως, θα έλεγε κανείς ότι μοιάζουν με τα δικά μας, διασκεδάζουν σε κάτι που μοιάζει με τα δικά μας κοιλάδια της επαρχίας. Και εκεί έχουμε τις κοπέλες, έχουν τα ποτά τους, έχουν τη βότκα τους, και πάνω εκεί έρχεται το σήμα «Οχ, ήρθε επιθεωρητής». Και μετά βέβαια αλλάζει όλο το περιβάλλον. Το περιβάλλον γίνεται πιο αστικό και φεύγει από εκεί. Είναι μια αρχή για να δηλώσουμε με δύο λόγια ότι αυτοί γλεντάνε εις βάρος μας και με αισθητική ιδιαίτερα κακή.
Mm-hmm. Ποιοι ηθοποιοί ερμηνεύουν τους ρόλους του έργου?
Είναι ένας μεγάλος θίασος. Είναι 14 ηθοποιοί. Θα αρχίσω όμως από τον Θοδωρή το Σκυφτούλη, που είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ηθοποιού.
Και με τον οποίο, αν δεν κάνω λάθος, έχετε συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν, άλλες δύο φορές.
Ναι, ναι. Έχουμε συνεργαστεί και στη Βαβυλωνία και στον Δικαίο Θάνατο των Αρχικού. Είναι ένας ηθοποιός σύμφωνας. Ένας αυτοσχεδιαστικός ηθοποιός που έχει με τέτοια δυναμική επαφή με τον κόσμο, ειδικά όταν το έργο είναι πολιτικό, που κάνει εκτινάσει την παράσταση σε ένα δαιμονικό γλέντι, ας πούμε. Στον αντίποδα είναι ο Στέλιος ο Μάινας, ένας ηθοποιός άλλης υποκριτικής, που με δύο λόγια συμβολίζει ή παριστάνει ή υπάρχει ως έπαρχος, δηλαδή ως η εξουσία των πραγμάτων, και αυτά που είναι αρκετά πιο συγκροτημένος, αρκετά πιο με ένα στυλ πιο ισοστραφές, και αυτά τα δύο όταν συγκρούνται πυροδοτούν μια κομική παρεξήγηση που έχει πολύ ενδιαφέρον στην παράστασή μας. Τώρα, από εκεί πέρα υπάρχει ένας πάρα πολύ μεγάλος θίασος για ιδιωτικό θέατρο, θα έλεγε κανείς, γιατί συνήθως οι παραστάσεις αυτές
συνήθως, ναι, δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε πολυμελείς θειάσους τα τελευταία χρόνια.
Εδώ έχουμε 14 ηθοποιούς συν ένα μουσικό επισκήνηση. Είναι η Άνδρη Θεοδότου, ο Αλέξανδρος ο Ζουριδάκης, ο Δημήτρης ο Γλυκοσάβας, ο Στράτος ο Λύκος, ο Παναγιώτης Παπαϊωάννου, η Φραγκίσκη Μουστάκη, ο Γιάννης Λατουσάκης, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, ο Άρης Κακλέας, ο Αργύρης Λάμπρου, η Φέη Φραγκαλιώτη και η Μάρια Γραβάνη. Η Μάρια Γραβάνη και ο μουσικός επισκήνης και ο συνθέτης μας είναι ο Βάιος Πράπας. Είναι μεγάλη παραγωγή. Είναι παραγωγή, όπως παλιά λέγαμε, εθνικού θεάτρου.
Έχετε συνηθίσει όμως να κερδίζετε το κοινό. Μην ξεχνάμε ότι η προηγούμενη παράστασή σας ήταν με συνεχόμενα sold out. Οπότε μπορείτε να περιμένετε κάτι αντίστοιχο και φέτος, και αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχετε πρόβλημα με τον πολυπληθή θίασο. Το κοινό τώρα που έχει έρθει από την προηγούμενη εβδομάδα που ξεκινήσατε και βλέπει την παράσταση, σας έχει πει κάτι που σας εντυπωσίασε? Σας είπε κάποιος θεατής κάτι που θέλετε να μας μεταφέρετε?
Ναι, μας είπε μια κυρία συγκεκριμένα, που δεν θα έλεγα ότι είναι και ιδιαίτερα θεατρόφιλη, όπως με εξήγησε. Μου είπε ότι βιώνοντας αυτή την παράνοια της ιστορίας και αυτή την δαιμονική υπερβολή που έχει όλο το story μας, την έκανε να σκεφτεί βαθιά την κοινωνική πραγματικότητα στην οποία ζει. Δηλαδή αυτή η μεγέθυνση, αυτός ο μεγεθυντικός φακός, την έκανε να δει καλύτερα, να δει πιο συνειδητοποιημένα την κατάσταση της κοινωνικής της ζωής και στάσης της. Μου άρεσε αυτό. Γιατί είναι επιδιωκόμενο.
Αυτό ήθελα να πω. Ήταν στους στόχους σας, επομένως κατακτήσατε αυτόν τον στόχο που είχατε βάλει, κύριε Κακλέα.
Τουλάχιστον αυτή την κυρία.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον επιθεωρητή, που θα έρθουμε οπωσδήποτε να δούμε την παράσταση. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
Γεια σας. Έχουμε αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Στο δεύτερο ημίωρο είναι μαζί μας ο Γιώργος Κεύης. Το 2024 συμπληρώθηκαν 200 χρόνια από το θάνατο του σπουδαιότερου φιλέλληνα, του Βρετανού ρομαντικού ποιητή Λόρδου Βίρονα, που αγωνίστηκε για την απελευθέρωση της Ελλάδας από τον Οθωμανικό ζυγό. Με αυτή την αφορμή, η Εταιρεία για τον Ελληνισμό και Φιλελληνισμό και το Μουσείο Φιλελληνισμού στην Αθήνα, όπου φυλάσσονται έργα τέχνης, προσωπικά αντικείμενα, κοιμήλια και τεκμήρια που αφορούν τον Λόρδο Βίρονα, παρουσιάζουν στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου για δύο παραστάσεις, την 5η 31 και την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου, τη θεατρική παράσταση «Byron, ο αποχαιρετισμός, Μεσολόγγι 1824». Το έργο έγραψε ο Ιορδάνης Καλέσης και σκηνοθέτησε ο Βασίλης Κονταξής, ενώ το ρόλο του Λόρδου Βίρονα ερμηνεύει ο Εμιλιανός Σταματάκης, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Σταματάκη.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Ναι. Ο Byron είναι από τους πιο αγαπημένους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης. Ποια είναι τα νέα στοιχεία που αποκαλύπτονται για αυτόν μέσα από την παράστασή σας?
Δεν γνωρίζω αν αυτά είναι νέα γενικότερα σε κάποιον θεατή. Πάντως σίγουρα υπάρχουν πράγματα που δεν γνωρίζει κάποιος για τη ζωή του αν δεν τον έχει μελετήσει, και πολλές φορές δημιουργούν ένα ενδιαφέρον. Πέρα από το όλη την δυναμική που έδωσε και τη βοήθεια που έδωσε στη χώρα μας κατά τη διάρκεια της σύστασής της και όλης των επαναστατικών χρόνων, είναι τρομερό το να συνειδητοποιήσει κανείς ότι αυτός, ας πούμε, έστω και χιουμοριστικά, ήταν ο πρώτος superstar του πλανήτη μας. Δηλαδή, όπως εμείς μεγαλώσαμε και είχαμε μεγάλους star, αυτό δεν υπήρχε στον κόσμο παλαιότερα. Ο πρώτος άνθρωπος που πραγματικά έγινε πασίγνωστος για το έργο του, και συγκεκριμένα μιλάμε τώρα για την ποιησή του και για όλο το λογοτεχνικό χάρισμά του, ήταν αυτός, ο Λόρδος Βίρονα. Ήταν ένας πολύ κεντρικός και ανατρεπτικός χαρακτήρας στη ζωή του, όχι μόνο στο έργο του.
Τι ήταν αυτό που έκανε ο Byron και προκαλούσε τους συντηρητικούς κύκλους της εποχής?
Φυσικά οι συζητήσεις για τις επιλογές του, τις ρομαντικές, τις σεξουαλικές και όλα, είναι κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ. Υπάρχουν φήμες γι' αυτό. Ήταν από τότε ανατρεπτικός και δεν φοβόταν να είναι πάνω απ' όλα ελεύθερος σε όλα τα επίπεδα.
Η αφήγηση του έργου εστιάζει μόνο στις τελευταίες ημέρες του Λόρδου Βίρονα, τις μέρες που λίγο πριν πεθάνει, ή μιλάμε για όλη του την πορεία στην Ελλάδα?
Ουσιαστικά αυτό είναι μέσα από τις αφηγήσεις των τελευταίων ημερών του, έχουμε τη δυνατότητα να ταξιδέψουμε σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, καθώς ο ίδιος θυμάται γεγονότα από την πρώτη στιγμή, από το πώς μεγάλωσε μέχρι το τι τον οδήγησε εδώ. Οπότε ναι μεν έχει να κάνει με αυτές τις τελευταίες μέρες, αλλά στην πραγματικότητα ένα ταξίδι που έχει να κάνει με όλη τη ζωή.
Mm-hmm. Στην παράσταση ακούγονται ποίηματα του Λόρδου Βίρονα.
Βεβαίως, και στα ελληνικά και στα αγγλικά.
Mm-hmm. Το τελευταίο ποίημα το έγραψε στο Μεσολόγγι.
Έτσι γνωρίζουμε και πραγματικά είναι συναρπαστικός και όχι μόνο για το πώς πέρασε αυτές τις τελευταίες του στιγμές σε σχέση με την αγάπη που είχε για την Ελλάδα, αλλά και επειδή ακριβώς αντιπροσωπεύει όλο το ρομαντικό κίνημα, είναι τρομερό να συνειδητοποιεί κανείς ότι με τον ίδιο ρομαντικό τρόπο έζησε αλλά και πέθανε και έγραψε με αυτόν τον τρόπο ακόμα και τις τελευταίες του στιγμές.
Στην παράλληλη κινηματογραφική προβολή, τι θα δουν οι θεατές, κύριε Σταματάκη?
Στην πραγματικότητα θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν ενδεχομένως λίγο πιο κοντά με τα αληθινά πρόσωπα της ζωής του και να καταλάβουν τη σχέση που είχε ο ίδιος με αυτά και ενδεχομένως όλα τα προβλήματα ή τα τραύματα που μπορεί να προέκυψαν από αυτές τις σχέσεις.
Mm-hmm. Στη μουσική σύνθεση της Αγγελικής Δέλεια υπάρχουν και μελοποιημένοι στίχοι του ποιητή?
Δεν θα γινότανε διαφορετικά, βεβαίως. Δεν θα γινότανε διαφορετικά και είναι πραγματικά τρομερό ότι έχει φτιάξει μια υπέροχη σύνθεση, πρωτότυπη, με την Αγγελική Βαρδάκα της Σοπράνο μας να μας συνοδεύει και είναι πραγματικά μαγικό να ακούς μελοποιημένους αυτούς τους στίχους.
Ποιοι μοιράζονται μαζί σας στη σκηνή στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου και ποιους ρόλους ερμηνεύουν?
Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Περικλή τον Λιανό, ο οποίος έχει τον ιδιαίτερο αυτό ρόλο του Φλέτσερ. Ο Φλέτσερ ήταν ο πιο κοντινός άνθρωπος του Βίρονα. Ήταν όχι μόνο το δεξί του χέρι και αυτός ο οποίος τον πρόσεχε, ήταν πραγματικά σαν πατέρας του. Στην πραγματικότητα υπεύθυνος για όλο το σπίτι στο οποίο βρισκόταν ο Μπάιρον, από τις επιστολές του μέχρι τις καθημερινές του βόλτες, όλα τα διαχειριζόταν ο ίδιος. Ήταν το πιο κοντινό του σαν οικογένειά του. Έχουμε τον Ιορδάνη τον Καλέση, ο οποίος έχει γράψει και το έργο που παίζει τον αγαπημένο του φίλο τον Πιέτρο, τον Γκάμπα, και μια ομάδα ηθοποιών, ο Κώστας ο Γεραντώνης, ο Δημήτρης Πνευματικός, ο Ηλίας ο Σαρδέλης, οι οποίοι, γιατί εμφανίζουμε στη σκηνή και τους γιατρούς που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην έκβαση της υπόθεσης του Βίρονα σε σχέση με την ασθενειά του.
Να σημειώσουμε ότι οι παραστάσεις θελούν υπό την αιγίδα και στήριξη της Βρετανικής Πρεσβείας και η είσοδος είναι δωρεάν για το κοινό, με πρόσκληση όμως. Γνωρίζετε αν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις?
Με λείπει.
Είσαστε sold out και τις δύο μέρες.
Από την πρώτη στιγμή, ναι, υπάρχει ένα τρομερό ενδιαφέρον για αυτόν τον χαρακτήρα και εντάξει, είναι ιδιαίτερη χαρά να το αντιμετωπίζουμε αυτό. Βέβαια, ευελπιστούμε πως σύντομα, με λόγω αυτού του ενδιαφέροντος, θα οδηγηθούμε και σε επόμενες παραστάσεις. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά.
Και σε άλλες πόλεις, όχι μόνο στην Αθήνα, γιατί...
Βεβαίως.
Ο Λόρδος Βίρονας ενδιαφέρει όλη την Ελλάδα και όλοι τον αγαπάμε. Κάνετε κάτι άλλο αυτή την περίοδο, κύριε Σταματάκη? Τι ετοιμάζετε για τη συνέχεια?
Στις 2 του μηνός το Σάββατο έχουμε τη συναυλία που έχουμε οργανώσει, έχει φτιάξει ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, που έχει μελοποιήσει Καβάφη και είναι προς τιμήν μιας άλλης μεγάλης προσωπικότητας και αγαπητής στο ελληνικό κοινό. Έχει μελοποιήσει τα ποίηματα του Καβάφη και κάνει μια βραδιά για τον ποιητή και θα το παρουσιαστεί στη στέγη. Και παράλληλα τα γυρίσματα στην Ηλέκτρα, είναι μια σειρά καθημερινή συνέντευξη.
Καθημερινή σειρά, την παρακολουθούμε, κύριε Σταματάκη, είναι από τις ωραίες σειρές. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια ευχόμαστε.
Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Γεια σας.
Γεια σας.
Εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Autour de ses doigts et poser ses deux mains tout près de mon cœur et demander des nouvelles d'ailleurs du monde entier. Son gringo que no fala brasileiro.
Ele é gringo que não fala brasileiro.
Minha tête est au céu, meu leite é o mar.
Luzes de neons, Copacabana e gringos no palco. Dos meus lábios com sabor e calor, amor pra dar. Guerra de titãs na favela, Vidigal, Leblon, tudo é igual. Meu interior quer se aventurar no mundo e você.
Sou gringo que não fala brasileiro.
Ele gringo que não fala brasileiro.
Meu teto é o céu, meu leite é o mar. J'ai laissé tous mes cruzeros au coin de son lit et je me suis cassé seul dans les chemins qui descendent vers la mer d'Afrique. Léo placé, tu ne seras pas créole. Cette chanson, je l'ai composée au petit matin, en descente de ma cogne, pour toi, du monde entier. Son gringo que no fala brasileiro.
Ele gringo que no fala brasileiro.
Meu teto é o céu.